Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa policisti, uzsākot šīs zādzības izmeklēšanu, bija ieguvuši video novērošanas kameru ierakstus, kuros redzams iespējamais zaglis. Un dienu pēc notikušā, 22. Jūnijā, ap 2004. Dienā, likumsarga saņēma informāciju no kāda Rīgas hosteļa darbinieka par to, ka līdzīgs vīrietis ir apmeties konkrētajā hostelī. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Jūrmalas iecirkņa policisti, kā arī Rīgas centra iecirkņa policisti, kur aizturēja aizdomās turēto 1983. Gadā dzimušo vīrieti. Un saistībā ar notikušo šobrīd ir uzsākts krimināla process par zādzību un par šādu noziegumu likumā paredzētu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbs vai naudas sots. Un šo sestdien, 24. Jūnijā, aizturētajiem tiesa piemēros drošības līdzekļu apcietinājumu.